Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 16 aprel, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'qinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. O'zbek muxolifati Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan murojaat e'lon qildi.
Facebook tarmog'idan, Twitterdan, boshqa internet hozirgi mavjud aloqa vositalaridan foydalandi. Xuddi shu narsani amalda bir sinab ko'rmoqchimiz.
Lombard kambag'alga hamdardmi? O'zbekistonda kredit tizimining lombard shakli rivojlanib boryaptimi?
Bank degan narsalarni tushunmaydi xalq hali. Bankdan olish, qog'oz to'ldirish, u narsalar aytolmadi xalq tushunmaydi u narsani.
Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Vishvanatan Anandni mag'lub etgan o'zbekistonlik yosh shaxmatchi bilan suhbat Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Lekin men o'zim cho'ntagimdan xarajat qilgan pulimni ololmayotganimga achchig'im kelyapti-da endi.
Shuningdek dasturimizdan islom va musulmonlar eshitirishni ham tinglaysiz, bu Ozodlik radiosi. O'zbek muxolifati ham Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan murojaat e'lon qildi. Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. Butun mamlakatda bo'ysunmaslik va O'zbekistonda diktatorlik rejimini yo'qotilishni talab qilish harakatini boshlashdir, deyiladi murojaatda. Facebookdagi aksiyaga O'zbekiston xalq harakati ostida Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va Tayanch inson huquqlari guruhi a'zolari tarafidan qo'l urildi. Facebook, Twitter va internetdagi boshqa aloqa vositalaridan foydalangan holda bu narsani amalda sinab ko'rmoqchimiz. Hozir internetdan foydalanadigan xorijdagi vatandoshlar bu harakatga qo'shilyapti, o'zlarini fikrlarini bildiryapti. Maqsadimiz o'zbek xalqini bunga jalb qilish. Ertami kechmi O'zbekistonda ham o'zgarish bo'lishi, diktaturaga chek qo'yilishi shart, deydi Tayanch guruhi rahbari Muhammad Solih Abutov. Lekin Tunis Misrdan farqli o'laroq O'zbekistonda internet bo'g'ilgan, aholining tarmoqdan foydalanish imkonlari cheklangan. Bunaqa holatlarda o'zbek muxolifatchilarining ishchilari naqadar natija berishi mumkin? Hurmat Bobojon lavhasi.
Internet ommani diktator rejimlarga qarshi safarbar qilishning muhim vositasi bo'lib xizmat qilishini arab davlatlaridagi evrishlar ko'rsatdi. Arab davlatlaridagi aksil hukumat namoyishlari internet, xususan Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali muvofiqlashtirilgandi. Bundan ilhomlangan o'zbek muxolifati ham Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan murojaat e'lon qildi. Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. Butun mamlakatda bo'ysunmaslik va O'zbekistonda diktatorlik rejimining yo'qolishini talab qilish harakatini boshlashdir, deyiladi murojaatda. Facebookdagi aksiyaga O'zbekiston xalq harakati ostida Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va Tayanch inson huquqlari guruhi a'zolari tarafidan qo'l urildi.
Mana shu Facebook tarmog'idan, Twitterdan, boshqa internet hozirgi mavjud aloqa vositalaridan foydalandi. Xuddi shu narsani amalda bir sinab ko'rmoqchimiz,
deydi Tayanch guruhi rahbari Muhammad Solih Abutov. Lekin Tunis Misrdan farqli, O'zbekistonda internet bo'g'ilgan, aholining tarmoqdan foydalanish imkonlari nihoyatda cheklangan.
Endi bu yerda hozir Facebookdagi varianti, ya'ni odamlar orasida bir fikr tarqatish, odamlarning munosabatini o'rganish, albatta buni amalga oshirishni aniq amaliy variantlari vatanning ichida bo'ladi. Bu narsa endi kelajakda vaqt ko'rsatadi.
Arab davlatlaridagi hodisalardan xavotirga tushgan boshqa diktatorlar ayni paytda o'zlarining hokimiyatdagi umrini uzaytirish va taxtda xotirjam o'tirishini ta'minlash uchun internet ustidan yana ham kuchli nazorat o'rnatish usullarini qo'llay boshladi. Yaqin shartdagi inqiloblar ortidan O'zbekistonda SMS yozishmalar hamda internetdagi Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish urinishlari yana ham kuchliroq tus olgandi.
The Uzbek government is very worried by what happens in the Arab countries and we can note that since the beginning of this
O'zbekiston hukumatini arab davlatlaridagi inqiloblarning mamlakatga ko'chishi xavotirga solmoqda. Sababi Tunis va Misrda odamlarning ko'chaga chiqishida internetdagi ijtimoiy tarmoqlarning roli katta bo'lgandi, deydi Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti internet dasturi rahbari Yohan Bir. O'tgan oy Moskvada chiqadigan RBK Daily nashri O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi manbaga tayanib respublikadagi uyali telefon operatorlari o'z mijozlarining shubhali SMS yozishmalari haqida hisobot berishlar va hukumatning birinchi talab bilan uyali aloqa xizmatini o'chirishni talab qilgani, internet xizmatini amalga oshiruvchi operatorlarga esa Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borish topshirilgan haqida yozgandi. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti internet dasturi rahbari Yohan Bir fikricha, arab davlatlaridagi hodisalarning O'zbekistonga ko'chishi ehtimoli u yerdagi hukumatni jiddiy xavotirga soladi va buni oldini olish uchun internetni yana ham kuchliroq nazoratiga olishga urinmoqda hozirda O'zbekiston hukumati.
And well, the Ministry of Communications and as well as the GSNB and under the well the Agency for Communication you have a special unit which is called the Center for Monitoring Mass Communications.
Aloqa vazirligi va mamlakat xavfsizlik xizmati vakillaridan iborat ommaviy axborot vositalarini monitoring qilish bo'limi tashkil etilgan. Mana shu tuzilma internetdagi O'zbekistonga oid barcha ma'lumotlar, jumladan elektron yozishmalar va hatto chatxonalardagi suhbatlarni ham kuzatib boradi, deydi Yohan Bir.
And the charges were based on their chats on mail.ru. So this is why it has always been an internet enemy.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, fevral oyida O'zbekistonda bir guruh dindorlar ekstremizmda ayblanib hibsga olingan va ularga qo'yilgan ayblovlar Mail.ru saytida qilgan chat suhbatlariga asoslanib qo'yilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Yohan Bir O'zbekistonda hukumat internet foydalanuvchilarining qaysi saytga kirganiyu, kim bilan nima haqda suhbatlashganini kuzatayotgan va ayni paytda muxolifat saytlariga to'siqlar qo'yilgan bir paytda internet orqali O'zbekistonda inqilob yasash imkonsiz, lekin uzoq istiqbolda o'zgarishlar manbai bo'lishi shubhasiz, deydi.
I don't really believe that such a revolution can happen tomorrow in Uzbekistan, but indeed the internet is definitely a way to spread all the information that the government wouldn't like.
Arab davlatlaridagi kabi inqilob O'zbekistonda ertaga bo'ladi deya olmayman, lekin O'zbekiston hukumati uchun istalmagan va taqiqlangan xabarlar, masalan, Karimov oilasi haqida bo'ladimi yoki mamlakatdagi asl ijtimoiy iqtisodiy vaziyat, inson huquqlari ahvoli va hokazo ma'lumotlar aynan internetda tarqalmoqda. Aynan internet o'zbekistonliklar uchun bu kabi mulohazalarni qilish mumkin bo'lgan yagona makon bo'lib qolmoqda, deydi Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti internet dasturi rahbari Yohan Bir.
O'zbek muxolifati ham Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan murojaat e'lon qildi. Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. Butun mamlakatda bo'ysunmaslik va O'zbekistonda diktatorlik rejimining yo'qolishini talab qilish harakatini boshlashdir, deyiladi murojaatda.
Xalq istadi, toj taxtlar yiqildi. Xalq istagi ozod bo'lsin bo'lsa. Boshdagi ko'lanka butun kuchni xalq ichidan olaylik uchoq ochib xalq ichiga boraylik dengizdir
bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Lombard kambag'alga hamdardmi? Ham rasmiy, ham norasmiy manbalar O'zbekistonda keyingi yillarda lombardlarga ehtiyoj kuchayganini bildirmoqda. O'zbekiston rasmiy nashrlarining yozishicha, mamlakatda kredit tizimining lombard shakli rivojlanib bormoqda va Markaziy bank yana 5 tashkilotga lombard faoliyati bilan shug'ullanish uchun litsenziya bergan. Markaziy bankdan bunday litsenziya olgan tashkilotlar soni esa bugunga kelib 63 taga yetgan. Garchi o'zbekistonliklar orasida ommaviylashib borayotgani aytilsa-da, ammo hamon lombardning u nima o'zi deguvchilar ham anchaligini inobatga olgan holda suhbatimizni O'zbekistondagi lombard faoliyatiga oydinlik kirituvchi lavha bilan davom ettiramiz. Zamira Shukur mikrofon oldida.
Toshkentlik Hamidjon aka lombard degan so'zu lombardlarning qanday ishlashidan yaxshi xabardor o'zbekistonliklardan biri.
Tilla oladigan joyga skupkada tilla olib sotib oladigan joy.
Hech ishga tushganmi?
Bu yoqdanmi?
Ha.
Ha, yoqda juda ko'p ishim tushgan.
Nega? Qaysi paytda borasiz?
O'tib tilla olgan, shu arvondan tilla oladi. Yoki zalogga pul beradi. Shu zalogga pul berganda shu pulni olib ishlatib, keyin o'sha topganingizda o'sha kanada etasida qanchada olib kelishi pulni. O'sha yerda to'liq tushirasiz, kontrakt deydi. Nima? O'zining tillasini qo'yib, keyin o'shanga pulni olgandagi tillani tashib ketganiga arzon narxda. Agar o'sha vaqtda olib kelmasa, o'sha tilla qoladi deganiga.
Qanchadan qanchaga kesib beradi endi bu qarzni?
O'sha narxiga bog'liq-da, tillaning narxiga bog'liq. Juda arzon narxda oladi. Juda arzon narxda oladi.
Masalan, menga tushuntirib bera olasizmi, oxirgi marta nima olib bordingiz, qanaqa baholadi, qancha pul oldingiz, qanchada qaytib berdingiz?
Bitta uzuq olib borganidim, uzuq olib borganidim, 150 mingga 200 mingga olgan edim-da uzuqni. 80 ming pul berdi, 80 ming. Shu 80 mingni bir oyda olib kelib berdim-da.
Qancha foiz olib qoldi endi bundan?
12 ming oldi.
O'sha 80 mingizdan keyin 12 mingini o'ziga oldimi?
Ha, 92 ming bo'ldi.
12 ming ular foyda qildi. Shunaqa bo'ladimi?
Ha, shunaqa bo'ldi.
Endi siz bu yerda qanaqa zarar ko'rasiz, yo qanaqa foyda ko'rasiz?
Bizga shu zarari shu 12 ming to'laganimiz, shu bir oyga olib. Shu pulni 80 ming pulini bergan.
Ha, xuddi bankdan qarz olgandek qilib, siz undan olasiz, pul olasiz, 80 ming bergani uchun siz unga 12 ming berasiz.
Ha, shunday ha.
Agar topshira olmasangiz, bir oy ichida tilla uzugi tilga qoladi.
Ha, cho'ziladi bir ikki marta, keyin shunda ham agar eblab olib kela olmasangiz, uzuq qoladi ularga.
Endi qanaqa paytda borasiz lombardga? Qanaqa paytda murojaat qilasiz?
Pulga muhtoj bo'lgan yerda borasiz.
Deydi, naqd pulga muhtoj qolganda lombardga tilla taqinchoqlarni garovga qo'yib pul olib turadigan toshkentlik Hamidjon aka. Toshkentdagi yirik lombardlardan birining xodimasi Ozodlik bilan suhbatda lombard tizimi faoliyatiga oid savollarni oydinlashtirishga harakat qildi.
Придёт к нам, заложит золото и получит деньги и вернёте нам процентами. Обыкновенная кредитная организация микрофинанс.
Oldimizga tilla taqinchoqlaringiz bilan kelib, ularni garovga qo'yib pul olasiz. Keyin kelishilgan muddat ichida bizga pulni foizi bilan qaytarasiz. Lombard bu mikromoliya bilan shug'ullanadigan oddiy kredit tashkiloti. Bizning ish faoliyatimiz Markaziy bank tomonidan tartibga solinadi. Ammo pul evaziga garovga qo'yiladigan narsalarni har bir lombard tashkilotining o'zi hal qiladi. Biz kichik miqdorda kredit berishimiz bois faqat tilla olamiz. Kattaroq kredit berishga qurbi yetadigan ayrim lombardlar xususiy ko'chir bo'ladigan mulk, ya'ni avtomashina, kompyuter, kiyim-kechak va hokazolarni ham garovga olishi mumkin, deydi Toshkent markazidagi lombardlardan biri xodimasi. Poytaxtdagi Real Credit deb nomlangan lombard xodimi o'z tashkilotining ham asosan oltin taqinchoqlarni garovga olgan holda kredit berishini bildiradi.
Вы нам золото в залог даете, мы вам деньги, только золото. Вы можете продлевать, проценты платить и продлевать. 16%
Siz bizga oltin olib kelasiz. Biz sizga pul beramiz. Biz faqat oltin buyumlar olamiz. Ba'zan agar butun va shakli dumaloq bo'lsa, brilliant toshlarni ham olamiz. O'zimizning baho beruvchi ekspertlarimiz bor. Tilla taqinchoqlar narxini biz ishi yoki qadimiyligiga emas, balki sof oltinning grammiga qarab belgilaymiz. Hozir biz 1 gram oltin uchun o'rtacha 43 ming so'm berayapmiz. Uzoqi bilan 1 oy ichida olgan qarzingizni olib kelasiz va 16% ustama haq to'laysiz. Bir oy ichida pulni qaytara olmasangiz, oltin buyumlaringiz bizga o'tadi, deydi Toshkentdagi Real Credit deb nomlangan lombard xodimi. O'zbekistonda kredit olishning lombard shakli nega ommaviylashib bormoqda, deb so'raymiz Toshkentdagi yana bir lombard xodimasidan.
Популярным почему становится? Ну, мне кажется, потому что люди нуждаются просто в деньгах и поэтому...
Nima uchun ommaviylashmoqda? Chunki pulga muhtoj odamlar ko'paymoqda va shuning uchun ham lombardlar ham ko'paymoqda, deydi sodda qilib lombard xodimasi. Nega o'zbekistonliklar boshqa kredit shakllari, masalan, yaqinlaridan qarz olish yoxud bankdan kredit olish o'rniga lombardlarga murojaat qilishmoqda? Lombard shaklining qulayligi nimada? Tez-tez lombardga murojaat qilib turadigan toshkentlik Hamidjon akaga ko'ra, qarindoshdan qarz so'rashning oqibatlari ko'pincha voy, banklardan esa rasmiyatchilik bois pul olishning deyarli imkonsizligi pulga muhtoj qolganlarni lombard eshigiga yetaklamoqda.
Yaxshi taraf shuki, mana o'zimizni o'zbeklarda tillalar yig'ilib qolgan tilla taqinchoqlar bo'ladi. Oylik oladigan yoki bir xil paytlarda puli bo'lmay qolgan paytida kimdandir qarz olish kerak bo'ladi. O'shanda o'zini uyli taqinchoqlarini olib borib, o'sha yerga qo'yishadi arzon garovga-da, o'sha yerdan pul olishadi. O'sha pulni olib ishlatib, keyin topganda o'sha vaqtda topishga harakat qiladi. Topganda o'sha pulni olib borib beradi. Agar olib borib bermasa, o'sha lombarddagi o'sha pullar, tillalar ularga qoladi. Keyin yana shunaqasi bor, arzonga sotib ketadiganlar ham bor. O'sha baholagan narxida.
Sotishni boshqa usuli yo'qmi masalan o'sha tilla taqinchoqlarni? Bozorimi?
Tilla taqinchoqni bozorga olib borib, qora bozorga shu dollar olayotgan o'rganchilarga undan sal qimmatroq narxda sotasiz. Shu masalan, 400 hamma Farhat bozorida dollar almashtiradi, tilla olamiz deb turishadi yigitlar. O'shalarga olib borib, o'shalarga sotiladi. Endi ular o'tda lombarddan ko'ra sal qimmatroq oladi.
Endi ularga nimaga bormaysiz? Sotish kerak bo'lsa, xavflimi?
Xavfli, o'tin elektr ishlaydi, milisa bor o'zini, hamma anaqasi bor o'tda. Pulni muhtojlarga qulaydi bu. Vaqtincha qarz olib.
Bankka bormaysizmi, bankka?
Yo'q, bank degan narsalarni tushunmaydi xalqlar.
Topdilaringmi?
Bankdan olish, qog'oz to'ldirish, u narsalar aytolmadi, xalq tushunmaydi u narsani.
Deydi, pulga muhtoj qolganda lampadga borib tilla taqinchoqlar evaziga pul olib turadigan toshkentlik Hamidjon aka.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'qinlarida Spragadan gapiryapmiz. Navbatdagi eshitirishimizda Ozodlik radiosining internet sayti haqida gap boradi. Mana shu internet sayti haqida suhbatlashish yuzasidan men hozir studiyaga internet saytimiz muharriri Farrux Yusufiyni taklif etdim. Farrux, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Farrux, mana internetda juda ko'p maqolalar berib borilyapti va bizning mushtariylarimiz soni ortib borayotgani aytilyapti. Ayniqsa mushtariylarimizning shu WikiLeaks haqida WikiLeaksni e'lon qilgan maxfiy hujjatlari ko'proq e'tiborni tortyapti va ayniqsa O'zbekiston haqida e'lon qilingan hujjatlar. Mana jumladan aytaylik, shu paytgacha Gulnora Karimova va Islom Karimovning xatti-harakatlari haqida shu Amerika elchixonasidan rasmiy Vashingtonga yetkazilgan maxfiy xabarlar oshkor qilindi. Masalan, Gulnora Karimova o'z imijini yaxshilash harakatida mafiya bossi O'zbekiston hukumatidagi lavozimlarini sotadi. Birinchi qiz Lola Karimova arqonni uzdi. G'azab otiga mingan Karimov bilan suhbat, birinchi qism, ikkinchi qism, Zera Max'ning qizil zapravkalari. Mana endi so'nggi yangiliklar qanday? O'zbekiston haqida so'nggi bir aytaylik, maxfiy yozishmalar nimalardan iborat?
Hazirdan aka, rahmat. To'g'ri aytdingiz, WikiLeaks sayti shu boshqa davlatlar qatori O'zbekistonga oid o'sha AQSh elchixonasi bilan Vashington o'rtasidagi maxfiy yozishmalar deb aytayotgan hujjatlarni sekin-sekin e'lon qilib boryapti va oxirgi e'lon qilinganlardan birining nomi O'zbekiston A'dan Zero Max'gacha deb ataladi. Bu o'sha ingliz tilidagi from A to Z, A'dan Y'gacha degan bir iboraga o'xshatadi. Sifatida berilgan bu hujjatda O'zbekiston prezidenti Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilgan Zero Max shirkatining qanday qilib rivojlanib borgani va qanday qilib mamlakat iqtisodining har bir sohasiga kirib borgani va boshqa o'zbekistonlik va xorijiy biznesmenlarni sindirib, ularni bartaraf etib, ularning bizneslarini tortib olgani haqida gap boradi. Xususan Zero Max o'sha Oxus Gold, Britaniyaga qarashli Oxus Gold shirkatining shirkatiga muammolar yaratgani haqida o'sha Norland elchi Norland 2006-yilda bo'lgan voqealarini gapirib beradi. O'shanda aytilishicha Oxus Gold shirkatiga nisbatan O'zbekiston hukumati 225 million AQSh dollariga teng soliqdan bo'yin tovlaganlik haqidagi ayblovlarni ilgari suradi va elchiga nisbat berilgan bu so'zlarga ko'ra bu harakatlarni O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaning biznes manfaatlaridan kelib chiqib amalga oshirgan. Shuningdek, Zero Max shirkati nafaqat o'sha konchilik yoki neft va gaz sohasida, balki qishloq xo'jaligi, tekstil va logistika sohalarida ham uje harakat qilgani va agressiv harakat qilgani yoziladi bu hujjatlarda. o'sha muruvvat tekst va o'sha boshqa muruvvat degan so'zlar bilan boshlanadigan boshqa shirkatlar orqali o'sha qishloq xo'jaligi, tekstil, har xil tashkiliy yuk tashish shirkatlarini tashkil qilgani yoziladi. Shuningdek o'sha biznes yuritishning shubhali usullari degan o'sha bir bobida Norland imzosi qo'yilgan bu hujjatda aytilishicha Gulnora Karimovaning biznes manfaatlari yo'lida O'zbekiston hukumati shirkat, o'sha xorijiy shirkat, Amerikadagi nomi keltirilmagan bir xorijiy shirkatni, shirkatning mol-mulkini tortib qo'yish, hatto bu shirkatga ishlagan o'zbekistonlik, O'zbekiston fuqarolarini qamoqqa olish bilan tahdid qilganiga oid materiallar bor va shuningdek birda aniq yozilmagan, lekin o'sha Gulnora Karimova biznes manfaatlari yo'lida odam o'g'irlashlar va qo'rqitishlar, tahdidlar bo'lgani haqida gaplar bor. Mushtariylarimiz agar yaxshiroq, yaqinroq tanish istagida bo'lsa, marhamat qilib o'sha Ozodlik saytiga kirishi mumkin. Ozodlikdagi saytimiz manzilini
Farruh yaxshilashadi. Rahmat Farruh. Masalan, boshqa davlatlardan, boshqa davlatlarning yozishmalari ham e'lon qilindi. Masalan, Rossiya yoki Tojikiston hukumatlari bunga bir qandaydir e'tirozlar bildirdi. Kimdir buni aljarash dedi, kimdir javrash dedi. O'zbekiston hukumatining mana shu yozishmalarga bir rasmiy munosabati bildirildimi?
O'zbekiston hukumati hozirgacha bu yozishmalarga rasman munosabat bildirgani yo'q. Biz o'sha Gulnora Karimovaga tegishli Gulnora Karimova haqidagi hujjatlar yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga rasmiy xat yuborgan edik. Chunki tinglovchilarimiz biladi, Gulnora Karimova O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xodimi sifatida BMTdagi vakil va Ispaniyadagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lgani bois o'sha yerga rasmiy bir xat yubordik, bunga munosabat bildirasizlarmi degan. Ular shu paytgacha bunga munosabat bildirishgani yo'q, faqat aytib o'tish kerak, Centrazia.ru internet saytida shu paytgacha nomi noma'lum bo'lgan bir muallif shu Gulnora Karimova nomidan, Gulnora Karimova pozitsiyasidan turib qandaydir bu faktlarni inkor qilishga nima qilgan, harakat qilgan, lekin quruq so'zlardan nariyoqqa o'tmagan. Ya'niki o'sha WikiLeaks keltirgan o'sha maxfiy hujjatlarda aytilgan faktlarni amalda inkor qiluvchi hujjatlarni keltirmagan.
Rahmat, biz bilan suhbatda Ozodlik radiosi internet saytining muharriri Farruh Yusufiy bo'ldi. Dasturimizning qolgan qismida. Demak, dasturimizning qolgan qismida hurmatli tinglovchi, hind shaxmatchisini mag'lub etgan o'zbekistonlik yosh shaxmatchi bilan suhbat. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida Tojikistonda Hizbi Tahrir a'zoligiga aylanib sudlangan ayol taqdiri haqida hamda islom va musulmonlar eshitirishi keyingi daqiqalarda e'tiboringizga havola qilinadi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. 27-mart kuni Grossmeister, hozirgi jahon chempioni shaxmat bo'yicha Vishvanatan Anand bilan 2004-yilda jahon chempioni bo'lgan Rustam Qosimjonov o'rtasida o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. 28 va 29-mart kunlari esa Toshkent shahrida ikki Grossmeister o'zbekistonlik yosh shaxmatchilar bilan o'yinlar o'tkazdi. Bu uchrashuvlarda jahon chempioni Vishvanatan Anandni o'zbekistonlik ikki yosh shaxmatchi mag'lub qilib qo'ydi. Muxbirimiz Basira mana shunday yoshlardan biri bilan suhbatlashdi.
Ulardan biri 10 yashar toshkentlik Timur Igonin. Grossmeisterni mot qilgan Timur biz bilan suhbatni ham hujum bilan boshladi.
Здравствуйте, как вас зовут?
Assalomu alaykum. Sizning ismingiz nima?
Mening ismim Basira. Timur, bugun darsdan so'ng nimalar qilding?
Понятно.
Men aylanib keldim. Futbol o'ynadim ko'chada. Undan oldin esa shaxmat bilan shug'ullandim. Men juda yaxshi ko'raman shaxmatni. Menga Fisher, Kasparov o'yinlari yoqadi. Yana menga Kapivanka yoqadi.
Temur yaqinda Toshkentda ikki Grossmeister Rustam Qosimjonov va jahon chempioni Vishvanatan Anandning o'rtoqlik uchrashuvini kuzatdi.
Ну там острая игра была. Комбинация там
edi. U yerda o'tkir o'yin bo'lgan edi. Kombinatsiyalar ko'p edi. Ayniqsa birinchi partiyada.
Deydi Timur. 10 yashar shaxmatchi oilada yagona farzand. Timurning onasi Tatyana gapiradi.
Сначала у нас первый чемпионат был города.
Dastlab bizda 2007-yilda shahar chempionati bo'lgan edi. Timur o'sha payt 7 yoshda edi. U yaxshi natijalar ko'rsatdi. Biz Timurga shaxmat yoqishini ko'rganimizdan keyin asosan shaxmat bilan shug'ullanishni davom ettirdik. Unga qadar esa o'g'lim tennisga, suzishga, ingliz tiliga qatnar edi. Endi esa vaqtimiz faqat shaxmatga qaratilgan. Timurning onasi uy bekasi. Shu boisdan uning kun tartibi o'g'lini u to'garakdan bu to'garakka olib borishdan iborat. Tatyananing o'zi ham yoshligida shaxmatga qiziqqanini aytadi. 28-29 mart kunlari o'g'lini grossmeysterlar bilan uchrashuv o'yiniga taklif etishganda, Tatyana o'g'li jahon chempioni ustidan g'alaba qozonishni xayoliga ham keltirmagan edi.
Нет, не ожидали, конечно. Потому что это всё-таки чемпион мира.
Albatta kutganimiz yo'q. Har qalay u jahon chempioni, umuman kutmaganmiz. O'g'limda qandaydir o'ziga ishonch paydo bo'ldi. Eng avvalo uning o'zi uchun bu katta quvonch edi. Bilasizmi, bola qanchalik yaxshi ko'rmasin, soatlab shaxmat bilan shug'ullansa charchaydi. Anatning kelishi, o'g'lim u bilan o'ynashi va g'olib bo'lishi unga kuch berdi. U faqat chempion bo'lish orzusi bilan yashay boshladi. Deydi yosh shaxmatchining onasi. Temurning o'zi esa o'yindan oldin hayajonlanganligini eslaydi.
Men переживал что-то. Тоже, ну я с Анатом играю.
Men hayajonlangan edim. Axir men Anat bilan o'ynayapman-ku. Uch orzusi albatta bor edi, lekin men yutaman deb o'ylamagan edim. Yutganimdan so'ng qo'limni siqdi va keyingi partiyaga o'tib ketdi.
Deydi Timur Igonin. Shaxmat bo'yicha jahon chempionini mot qilgan Toshkentdagi Timur hozir may oyida Filippinda o'tkaziladigan Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Men trenerim Vadim Nikolayevichim va mamam. Ne, mama, просто задать ставит это. Я, конечно, маму уже выигрываю. Уже не профессиональный.
O'zimni trenerim Vadim Nikolayevich bilan va onam bilan shug'ullanyapman. Oyim faqat vazifalarni qo'yib beradi. Agar o'ynasak, oyimni yutaman-ku. Oyim professional o'ynamaydi-ku.
Deydi kulib Timur. Timur ham onasi ham endi oldilariga bir maqsadni qo'yishgan.
Ну я хочу стать чемпионом мира просто.
Men jahon chempioni bo'lmoqchiman. Tezroq chempion bo'lishga harakat qilaman. Palemarovdan ertaroq chempion bo'lmoqchiman. Balki 15 yoshda, balki 16 da.
Deydi Timur Igonin. Shu paytga qadar Timur Igonin O'zbekistondagi chempionatlardan tashqari 2010-yil shaxmat bo'yicha Osiyo chempionatida bronza medali sohibi bo'lgan. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Vishwanathan Anand Toshkentdagi yosh shaxmatchilar bilan seans o'yinida Timurdan tashqari Farg'ona davlat universitetining birinchi kurs talabasi Xulkar Tohirjonovaga ham taslim bo'ldi. Ozodlik radiosi Basira.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonda sizga so'z beramiz aziz tinglovchi. Kambag'alga nafaqa ham yo'q deydi Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan qo'ng'iroq qilib ismi sir qolishini so'ragan tinglovchi. Uning aytishicha, bolalar nafaqasi olayotgan Gumbuloq va Usmon Yusupov qishloqlar aholisining ishsiz aholisi nafaqadan mahrum qilingan.
16 yosh, 22 yosh nafaqa pullari, bolalar uchun. Dehqonobodga yo'q-da. Ko'pchilikka berilmayapti, qisqartirish kelgan davlat tomonidan deyapti. Lekin ko'pchilik olayapti, kambag'allar hech qayerda ishlamaydigan odamlar olyaptida.
Endi qanday bo'lyapti? Teskarisi bo'lyaptimi? Puli borlar olyapti, puli yo'qlar olmayaptimi kambag'allar?
Ha, hozir shunday bo'lyapti. Chiqmaydigan, oylik ololmaydigan odamlar olmayapti. Lekin oylik oladigan odamlar ba'zi ko'pchiligi olyapti.
Qanday bunday bo'lib qolyapti? Sababi nimada?
Bilmadim, sababi endi ishlayotgan odamlarga berilyapti, ishlamaganlarga berilyapti. Yaqin qisqartirish kelgan deydi. Shunda gap gapirishadi. Hozir raislarga bo'lsa, shunday davlat tomonidan qisqartirish kelgan deydi. Shu oylik oladigan odamlar oladi deydi. Pensionni fondi bo'lgan, pensionni kirishkalari bo'lgan odamlar oladi endi. Pensionni kirishkalari bu yo'q odamlar olmaydi.
Bu juda qiziq narsa-ku. Masalan, o'zi ishlamasa, pensionni kinishkasi bo'lmasa, buni ustiga nafaqadan ham mahrum qilinadimi keyin?
Shunday qonun qaror kelgan deyapti. Hozir mana Ben sizler şimdi karar bor. Hazır devlet müşterilerine pul tüleyin. Lekin kamerilerde üstleri işlemediğinde pul tüleme. Değil kim bile. Şimdi karar bor mu yok mu?
Deydi Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan elektromontyor Kinjabek Farmonov. Suhbatdoshimiz bundan bir oy ilgari Ozodlikning erkin mikrofonida Toshkentga malaka oshirgani yuborilgani, biroq unga safar xarajatlari puli to'lanmagandan shikoyat qilgan edi. Ozodlikda qilgan chiqishidan so'ng Kinjabek safar xarajatlari pulini yarmini olganligini, biroq maoshlarning ozligi bois yaxshi kadrlar ishni tashlab xorijga ish izlab ketayotgani haqida kuyinib gapirdi.
Ha, işte o'qishni tugatib keldik. Aka endi Xudoga shukr qilamiz, boshqa nima deymiz? Mana sizlar tufayli bir komandirovochni puldi yarmini bo'lsa ham oldim. Ya'ni yarmi deganda qanday? O'zimni qilgan xarajatimni yarmini oldim. Lekin men o'zim cho'ntagimdan xarajat qilgan pulimni ola olmayotganimga achchig'im kelyapti-da endi. Shularda ham oilasi, farzandlari bor. Shular ham bir tushunadi-ku, qo'lida ishlayotganlarga bir qandaydir bir yordam qilsa bo'ladi-ku. Qoninga bir zid joyi bo'lmasa, mana Sirdaryo qilsa, Samarqand mana shu ishni qilayotgan bo'lsa, o'sha tashkilotlarda bir qandaydir yordam tariqasida shunaqa bir yaxshi pul berayotgan bo'lsa, menga mana bir yil ajratgani 96,969 so'm. 170,000 so'm mana shu kecha 18 kunga taxmin xarajat qilib keldim. Yana uni ustiga qarang. 2008 yilda 49,720 so'm yozgan. 120,000 xarajat qilganman. Bugun olyapman o'shani plastikka. 2 yildan keyin. Mana bizdan mana Ravshanov Mama Yusuf degan 70-yil yigit, oilasi, bola chaqasi bor. 2009 yil noyabr oyida Moskvaga ketildi ishga. Shu oilasi kam bo'lganligi uchun, plastik bo'lganligi uchun, vaqtida bermaganligi uchun. Undan keyin u 2010 yilda oxirlarida o'zi bir xonali kvartirada turardi, 3 xonali kvartirani 6200 dollarga sotib oldi. Shunga yarasha pul u yoqdan jo'natdi u. 2010 yilda dekabr oyida Muhammadiyev Jo'rabek degan 58 yil, u ham o'g'limni uylantirishim kerak, pul yo'q, bu yerdagi oilaga men o'g'limni uylantira olmayman, to'y qila olmayman deb u ham ketdi. Mana shu yil hisobiga 2011 yilga Mirzayev Akbar 81 yil, uni ham oilasi bor. Yanvar oyida ketdi.
Mutaxassislar
shuni Rabbimov o'ylamasmikan, mana shular mana shu oylikni kamligidan, vaqtida bera olmaganidan o'sha ketganligini, buni hozir oilasi bu yerda o'tiribdi. Shu oilasi ayoli aytadi-ku baribir. Mana shu yerda shu yaxshi oylik berganda xo'jayinim shu yerda yurardi. O'sha shu yerda oilasini boqolmaganligi uchun mana ketdi deb farzandlar qolmaydimi buni?
Mutaxassislar ketyaptilar, qo'li gul mutaxassislar, masalan, O'zbekistonda.
Albatta, endi shu qo'li gul yaxshi yigitlar, men bilan o'zim bilan turgan mana shu Akbar degan juda yaxshi bilardi mana shu yigit. 81 yil juda qo'li gul edi. 70 yil ham mana shu umuman hammasi bular eng yaxshi biladigan o'ziga ishongan bolalar mana shu elektrda ketdi.
Deydi Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida elektromontyor bo'lib ishlayotgan Kenjabek Farmonov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qarshi shahrining Furqat ko'chasida yashaydi. Bolalarga o'ynagani joy ham qolmayapti deydi u. U xavfsizlik yuzasidan ismisir qolishini so'radi. Suhbatdoshga ko'ra, hatto ko'p qavatli uylar orasidagi maydonlar ham katta do'konlar qurish uchun tadbirkorlarga sotib yuborilmoqda. Aholining noroziligi esa e'tiborga olinmayapti.
Mana shu yangi bozor qurilgan ichida buyum bozori, endi bizda bizgandan keyin hamma savdo qiladiganlar mana bizani ko'chamizga keldi, yo'lga, yo'lakchada o'tib qaytayotgan yo'lakcha. Keyin bir tomonimiz 3ta dom, 18, 19, 20 domlar, bir tomoni uchastkalarda, o'rtada yo'lakcha bu. Yetta bir 8 metr, 10 metrni chiqardi oralig'i dom bilan uchastkalar. Shu o'rtalikda hokimiyat tomonidan bir sotibdi-da yerdi, yerdi sotib bir magazinchilik beribdi. Baribir endi yo'lakchada bu yo'l, domni tayi prosta yo'lakcha. Ana do'kon qurgandan keyin mana pajarni chaqilsa ham pajarnilar o'tmaydi, skori o'tolmaydi, moshin o'tib qaytolmasa butga do'kon qilishsa. Uli chiqsa ham bir morut qilam, nisa qiladimi, xudo ko'rsatmasin mana. Umuman bo'lmaydi, biz ham shu domda turamiz-da. Qiyin bo'ladimi deyapman, va bachalarimiz o'ynaydigan joy yo'q, keyin 6-8 qilib o'lchab ketishdi-da shu yerda yerini. O'zi qancha o'rtada bir 8 metr joy bor mana, bir tomoni hovli, bir tomoni domda. O'shaniga menda shu anov qilib katta katta magazinchilar vaqtinchalik 2 yil gedib yerni sotishibdi-da o'sha magazinchilarga. Zibo Jalilova degan arxitektura ekanda, u arxitektor ekan. Ancha qilyotibdi-da hamma ishni.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning So'g'd viloyatida Hizbut Tahrir diniy oqimiga a'zolikda ayblanib, 3 nafar farzandning onasi 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Kuzatuvchilar fikricha, so'nggi paytlarda viloyatda ayollar o'rtasida bu partiyaga a'zo bo'lish holatlari ko'paymoqda. Xo'sh, buning sababi nimada? Hamkorimiz Alisher ana shu mavzuni o'rgandi.
Tojikistonda Hizbut Tahrir faoliyati asosan O'zbekistonga qo'shni bo'lgan So'g'd viloyatida kuzatiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, birgina joriy yilning 3 oy davomida viloyatda 30 dan ortiq tojikistonlik mazkur partiyaga mansublar gumonlanib qo'lga olingan. Xo'jand shahar sudi esa 3 farzandning onasi 31 yoshli Habiba Hafizovani 9 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Biz unga nisbatan qattiq jazo qo'llaganimiz bejiz emas, chunki u oldin ham ogohlantirish olib, tilxat bilan ochiqda yurgan edi. Lekin ogohlantirishdan xulosa chiqarmadi va targ'ibot ishlarini davom ettirdi, dedi sudya Sodiq Qurbonov. Advokat Mahbuba Haydarovaning so'zlariga ko'ra, ayollar asosan erlarining va yaqin qarindoshlarining da'vati bilan bu oqimga a'zo bo'lishadi. Jumladan ozodlikdan mahrum etilgan Habiba Hafizovaning eri ham 2001-yilda Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib, 9 yilga qamalga dedi.
Hammani bu yilga kirishi har xil bo'lgan. Masalan, eri ko'pincha aroq ichib, shu spirtli ichimlik bilan uyi bejanjol ekan. Qanaqadir shu yilga kirgandan keyin u ichmaydigan, de musulmon shunaqa bo'lib qoldi. Shuning uchun keyin eri ham xotinini shu nimaga yo'lga boshlagan. Bu ayolga endi eri ichmasdan de yaxshi yurgani shu yaxshi bo'lib tuyulgan, shuning uchun o'ylaganki, bu to'g'ri yo'l deb o'ylab, endi buni endi oxirini dar qildi-yu, shuni to'g'ri ekan deb o'ylab, men ham shunga kirdim deb shunday nishonlab berdi.
Dedi advokat. Advokatning aytishicha, partiyaga a'zo bo'lishni xohlamagan ayollar ham kam emas. Suhbatdoshimiz So'g'd viloyat Jabbor Rasulov tumanida ro'y bergan voqeani bunga misol keltiradi. 2010-yilda xotinini hijob kiyishga majbur qilgan eri Hizbut Tahrir partiyasi a'zo bo'lishiga ham zo'rlaydi. Xotini norozilik bildirgach, eri uni chavaqlab tashlagan. Mustaqil ta'lichilar ayollarning turli diniy oqimlar yoki guruhlarga qo'shilayotganiga mamlakatdagi ijtimoiy va iqtisodiy sharoitning og'irligi sabab bo'layotganligiga ham urg'u berishmoqda. O'zingiz bir o'ylab ko'ring, bor narsasidan mahrum bo'lgan, ertangi kuniga ishonchi, umidi qolmagan va arz dodini kimga aytishni bilmay, boshi berk ko'chaga kirib qolgan ayol nima qilsin? Sho'ralar davridagidek ayollarni turli jamoatchilik va foydali mehnatga jalb etadigan tashkilotlar deyarli yo'q. Majbur mana shunday oqimlar va guruhlarga a'zo bo'ladi. Huquqlari poymo etilgan ayolga davlat yordam bermagandan keyin boshini qayerga ursin, dedi tahlilchi Sayrahmon Nazariyev. Bu tahlilchiga ko'ra, kuch ishlari saltiga ega tizim vakillarining turli diniy oqimlarga qarshi amalga oshirayotgan tadbirlari shunchaki o'zini ko'rsatish tadbirdan boshqa narsa emas. Shu kunlarda bu kabi tadbirlar bahonasida ko'plab odamlarning qo'lga olinib, ulardan rasmiy va norasmiy jarima undirilayotganiga oid xabarlar ham yo'q emas, deydi suhbatdosh. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, birgina 2010-yilda 100 dan ortiq tojikistonlik turli diniy ekstremist guruhlarga a'zolikda ayblanib, hibsga olingan. Shulardan 30 nafari ayollardir. Ayni zamonda rasmiylar Tojikistonda yana bir diniy ekstremist guruh Mastorot tashkiloti paydo bo'lganini da'vo qilishmoqda. Mastorot yoki mastura kalimasi arab tilidan o'girilganda yashirin, parda ortida, pok dil, rostgo'y, xudojoy ma'nolarini anglatadi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida Sparagadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizga islom va musulmonlar eshittirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Barno Anvar olib boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishining bugungi sonida O'zbekistonda halol yorlig'i taqiqlangani haqidagi maqolamiz chop etilgandan so'ng mushtariylardan kelgan savollarga va bu borada O'zbekistondagi bugungi vaziyatga oydinlik kiritishga urindik. Urinishlarimiz avvaldayoq O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish tizimida halol yorlig'ini yopishtirish imkonini beradigan yangi standart ishlab chiqarilayotganidan xabar topdik. Eshittirishimiz avvalda shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishing. Standart agentligi qoshidagi standartlashtirish, metrologiya va sertifikatsiya ilmiy tadqiqot instituti mutasaddilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu institutning maxsus guruhi shu kunlarda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan oziq-ovqat mahsulotlariga halol deyilgan yorliqni yopishtirish imkonini beradigan standartni ishlab chiqmoqdalar. Hozircha yangi standartni joriy qilish jarayoni qachon yakuniga yetish haqida gapirishga erta, ammo bu jarayon borayotgandan xabarim bor. Agar institut tomonidan shunday standart ishlab chiqilishi yakunlangan taqdirda ham u tez orada amaliyotga tatbiq etilmaydi, dedi institutning Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi. Bu xodimga ko'ra, yangi standartni O'zstandart agentligi tasdiqdan o'tkazish va uni amaliyotga joriy qilish eng kamida 1 yoxud 1.5 oy, ehtimol bundan ham ko'proq vaqt talab qiladigan murakkab jarayondir. Bunga qadar esa Regnum agentligi mamlakatda halol yorlig'i bilan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish O'zstandart agentligi tomonidan taqiqlangani haqidagi xabarni e'lon qilgan edi. O'zstandart agentligining axborot markazi rahbari Baxtiyor Isroilov Ozodlik bilan suhbatda go'sht va sut mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirishni agentlik mart oyida taqiqlagani haqidagi xabar yolg'on ekanini yana bir bor takrorladi va O'zbekistonda davlat ro'yxatidan o'tgan halol nomli yorliq yo'q ekanini ta'kidladi. Ammo Toshkent shahri va viloyatida ish olib borayotgan 40 dan ortiq xususiy go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxonalar orasida o'z mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirgan korxonalar soni keyingi 10 yil ichida ancha ko'payib qolgan edi. Xususan To'xta Niyozota, Sag'bon, Sharshara nomli xususiy korxonalar halol go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan va qisqa yillar ichida xaridorlarning ishonchi va hurmatini qozongan yirik korxonaga aylanib ulgurgan edi. Hozir bu kabi korxonalar o'z mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirmayapti va Ozodlik bilan suhbatda ulardan ayrimlari bu yorliqdan o'tgan yiliyoq tegishli nazorat organlaridan berilgan og'zaki buyruq asosida voz kechganini aytmoqda.
Xabar chiqqani bilmadim, bormas oldingi yildan bu narsa bo'lgan.
Dedi Toshkentdagi bir vaqtlar halol yorlig'i ostida mahsulot chiqargan xususiy korxonalardan birining vakili. Ozodlik suhbatda bo'lgan Toshkent shahridagi bir necha xususiy tadbirkor halol yorlig'ining taqiqlangani sabablari xususida so'zlashishdan ochiq bosh tortdi. Bu telefonlik suhbat emas, bizga muammo qilmang iltimos, dedi jumladan Toshkentda ushbu yorliq ostida mahsulotlari eng xaridorgir bo'lgan korxonalardan birining marketing masalalari bilan shug'ullanadigan xodimlaridan biri. Ayni paytda bu xodim davlat nazorat organlari buyrug'i asosida bu yorliqdan voz kechganingizning o'zi yo'q, muammodan forig' bo'lganingiz dalolati emasmi degan savolimizga ish qilib shunday bo'lsin deb niyat qilamiz, deb javob berdi. Suhbatlashganimiz halol go'sht va sut ishlab chiqaruvchi ayrim xususiy korxonalar egalari mahsulotlardan halol degan yorliqni olib tashlash talabini og'ir olmaganini aytishdi. Chunki bunday korxonalarning aksariyati mahsulotlari o'zining doimiy xaridorlarini topib ulgurgan.
Ko'p klientlar bizning korxonani biladi. Biz kichkina ishlab chiqarishmasi katta konsernligimizni ham biladi. Masalan, o'zimiz tomonchilikimizni, o'zimiz tomonchilikimizni. Misol uchun qiziqqan klientlarimiz biz hamisha ishimizni o'tkazib, qurbonga turishadi, narsan.
Dedi jumladan Toshkentdagi xususiy korxonalardan birining sohibi. Toshkent viloyati Toshkent tumanida oziq-ovqat sotadigan do'kondorlardan biri Botirjon aka savdoda bu yorliq bilan sotiladigan go'sht mahsulotlari yo'qolib qolgan ilk kezlarda ularning savdosi biroz sustlashgan bo'lsa-da, hozir yana iziga tushib qolganini aytdi.
Sal kamaydirib ketdi, sotilib qoldi. Men hozir joyga tushib ketdi.
Derekan Toshkentlik sotuvchi Botirjon aka xaridorlarning aksariyat qismi go'sht va sut mahsulotlaridagi halol degan so'zga emas, balki shu so'zni yopishtirish bilan musulmon sifatida katta mas'uliyatni bo'yniga olgan ishlab chiqaruvchilarga ishonchini qo'shimcha qildi.
Oldingroq aytganingizda avvalda, men o'zim taqvodor odamman, shuningdek, bu anaqa namozxon odamlar qancha
Dedi Toshkent tumanidagi oziq-ovqat do'konlaridan birining sotuvchisi Botirjon aka. Ozodlik bilan suhbatlashgan aksariyat suhbatdoshlar halol mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi, uni sotuvchi va bunday standart ustida ishlayotgan mutasaddilar ham ushbu tamg'a faqatgina mahsulotning sifatiga emas, balki aynan halol so'ziga bog'lab islom dinida qo'yiladigan talablarga ham javob berish mas'uliyatidan darak berishini chuqur anglashini bildirdi. Xususan o'z standart tashkilotining ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan mutasaddilardan birining bu so'z ortida ma'naviy mas'uliyat ham yotibdi degan gapini tinglovchilarga yetkazib qo'yishni lozim topdik. Ya'ni standart tashkilotidan olgan ma'lumotlarga binoan, agar mamlakatda halol deyilgan yorliqni yopishtirish imkonini beruvchi yangi standart joriy etilsa-yu amaliyotga tatbiq etilsa, demak, O'zbekistonda islom dini talablariga amal qilishni istovchilar, ya'ni taqvodorlar uchun halol sut va go'sht mahsulotlarini xarid qilish imkoni yaqin kelajakda yana paydo bo'lishini kutishga asos bor degan xulosaga keldik. Shu kunlarda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan go'sht va sut mahsulotlaridan halol yorlig'ining g'oyib bo'lib qolgani ushbu mahsulot ayrim xaridorlarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Biz Farg'ona viloyatida istiqomat qiladigan shunday xaridorlardan biri bilan suhbatlashdik va undan O'zbekistonda halol oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan xaridorlarning munosabatini ham so'radik.
Bizga o'sha halol degan yorlig'i bori yaxshi edi. Kalbasani, yesini, kilosini, hammasini qayerdan chiqqan, qanaqa mahsulot, nima qo'shilganini yozib, yoniga halol deb ham yozib qo'yadi. O'sha halolni yozib, o'shinga biz nima va'da berib, o'shini qo'ygan odam o'sha mas'uliyatini oladida, har tomonlama oladi. Butun dunyoda ham, u dunyoda ham oladida. Shuni hisobdan to'g'ri, hisobdan to'g'ri. Uning yo'lini topib bo'lishiga qarshiman. Hamma yo'llarni qurib o'tib ketdi hozir. Shuning uchun taqvoli odamlar hech kim o'zi oldindan yemagan, taqvoli odamlar kalbasani halol deb yozib yuborilgan ham yeyishmagan. Yozuv yo'g'ida ham olishmagan. Ota-onalarimiz mana o'tib ketishdi, Xudo rahmat qilsin. Yeyishmagan biz oilamizda halol deb yozuv bo'lsa ham ishmagan.
Demak, u
svetdi.
Yozuvni yozib qo'ygan bilan u yozuvga o'sha odam mas'uliyatni olishiga ishonch komil bo'lmaganda?
Bo'lmaganda, yangi svet kelganda, svetni yangi svetga qo'yganda qo'ysa, o'chiring, o'chiring, o'g'lim, o'chiring, o'chiring buni. Ha, dadajon, nimaga o'chiring desa, dadam buni o'chiring, bu hozir o'z hayotda bir qiynalib qoldi-ku, hali bu boshqa yerdagi narsalar ko'rib tur, buni hisob-kitobini qiyomatda javobini bera olmay qolam. O'zi bag'ri juda og'ir bo'lib qoldi degan. O'sha mahalda harom degan narsa bo'lmagan, u mahalda hamma yo'q halol bo'lgan. Harom degan narsa odamda aqlida ham bo'lmagan. Mana o'sha haromni olib chiqib sotarkan, aralashtirarkan degan odamlarda aqlida ham bo'lmagan vaqtda o'chiring, o'chiring javobini bermaydi. Hozir qo'ying, olib keling dedigan bo'lib ketdi. Unaqa narsalar yo'q hali. Unaqa odamlar kamayib ketdi. Shuning uchun bizlar yemagan, hozir biz ham yemaymiz. Endi o'g'illarimiz, farzandlarimiz yosh bir joyga borganda, misol, yeb qo'ysa bilmadik, lekin biz xonadonda yilmaydi. Shu go'sht hamma yo'q bozorda ham kachkap yo'q. Biror narsa, misol, ko'chada ham o'qilamaydi. Bitta yarimta o'zimizga halol, bir o'zimiz bilgan o'sha odamni haqiqatda bilamiz. Qo'lini yuvib turib, bismilloh bilan, yog'ni ham bismilloh bilan quyadi, ovqatni ham bismilloh bilan qiladi. Ovqat qilayotganda tahoratni olib turib ovqatni qilasiz. Betahorat ovqat qilmaydi. O'ziga emas, o'sha oshxonaga hammaga qilayotgan ovqatlari. Halol deb yozilgan yozuvlari bor, ularni ham olib tashlashdi. Mumkin bas deyishdi. Ichimdagi mumkin bas degan narsalar ularni ham oldirib tashlashdi. Ancha bo'ldi bular.
Demak, sizlar hozir asosan o'sha egasiga qarab, yoki sotuvchisiga qarab, yoki tayyorlab qarab baholaydi.
Hali ham qilib kelishyapti, halol. Halol qilgan hali ham qilib kelishyapti. Hammasini Xudo ko'rib turibdi-ku. Biz endi Xudo ko'rib turib, Xudo mukofotini beradi. Biz bandalar mukofotini kutmaydi deb buyurdi. Endi hali oldirib tashlagandan keyin odamlarning iymoni haqiqatda ota-onasidan, misol mana ota-onasidan, o'zining kattalaridan, vatanidan, vatanini, millatini, musulmonchilikni misol sezsa halol bilan harom haqiga borsa, yozuv bo'lmasa ham o'shini halol qilib chiqaradi. Yozuvni halol deb ham qilinadiganlar ko'payib ketyapti-da.
O standartdagilar aytdiki, hozir dedi biz kakras O'zbekistonda shu halol degan yorliqni yopishtirish imkonini beradigan yangi standart ustida ishlayapmiz dedi. Bu xabarni siz qanday qabul qilasiz, qanday qarshi olasiz?
Xursandman bu xabarga, xursandman. Halol qiladigan odamlar hozir juda ko'p, lekin hozir o'sha ko'p deganimiz qancha? 10 tadan 3 tasi, 4 tasi yaxshi halol qilyapti, 6-7 tasi baqa yuryapti.
Ya'ni halol degan yorliqni yopishtirib qo'yib ham halol bo'lmagan mahsulotlarni sotyapti demoqchisiz-da. Endi davlatda agar qanaqa bir mexanizm paydo bo'lsa, shunaqa standart joriy etilsa, xo'p, uni nazoratchilari paydo bo'lsa, shu bilan nima deydi, mahsulotlar halol bo'lib qolarmikan?
Yo'q, bo'lib qolmaydi. Bizda unaqa nazoratlar hali bo'lmaydi. Bizda bilasiz, qanaqa tizimda yashayapti. Hamma yo'q poraxo'rlik. Endi mana kecha men bir xato bo'lmaysizlar, bu gapirsam, bir joyga borib shashlik so'radim, qizim Manisa dedi. Shashligingiz nechta bo'lsa, 1400 so'm dedi. Go'shtni nechta pul olasizlar? 9000 dan
olyapti, zaqim go'shti dedi. Dedim, qo'yavering, shashlik kerak emas, deb ketdim. Endi bundan qiyos qosofona agar 1 kilo go'sht olsangiz 12500 so'm suveyli go'sht. Laqim go'sht olaman desangiz 15000 ga beradi. U qanaqa 9000 ga laqim go'shti beryapti u odam. 9000 ga qana go'shtdan olib shashlik qilyapti u odam. Yana u odam shashlik halol 9000 dan laqim go'sht olyapti dedi. Xo'p, xo'p qo'yavering dedim, tortishmaysiz, ketaverdik. Hatto birinchi shubhali narsasi bordi.
Halol kalbasa masalasi ham shunaqa gap bo'ldi-da, go'sht 14000 ga.
Xuddi shuda.
Kalbasa 1 kilosi 9000.
O'sha tekshiruvchilar, o'sha nazoratchilar qiladigan, kontrol qiladiganlar ham xudoni tanigan odamlar bo'lish kerak-da, qisqasi. Hammasi o'sha ular ashnaqa go'shtlarda bor, qorom o'lgan mollar bormi, nima bo'lsa, cho'chqa bormi, nima bo'lsa, itti go'shti bormi, nima bo'lsa haydashganda. Men buni o'zim guvohiman buni.
Bitta paketda bitta odam
paketda go'sht olib kelyapti. Go'shtni haligi bir bola tortib olyapti, ketdi. Men e'tibor bermadim. 2 kundan keyin haligi odam ko'rpa, haligi odamni oxtarib kelyapman, 2 kundan beri go'shtini pulini bermayapti. Qana go'sht bersa, 4 kilo go'sht berdim, naqim go'sht berdim. Bilsam itti go'sht ekan. Uni shashlikka qo'shib haydashyapti, pishirishyapti, odamlarga berishyapti.
Qanday bilib qoldingiz uni it go'shtligini?
Uni o'sha odam o'zi aytyapti, itim so'yib kelgandim. U laqatdan bilib o'tiribdi. Mani endi bilmaydi, mani bilmay gapiryapti-da menga endi. Bu shashlikxonani o'zi hech kim stansiya xodimlari podvalga tushib chiqib, yana ahvol olgan yaxshi ekanini ketadi. Hammasi o'sha stavkasini, doliyasini olib ishi yo'q. Lekin o'sha ustalarga bir kun shashlik olib bering dedi, shashligi bo'lmagur ekan, yaxshi bo'lsa ekan deb qo'yverdim. Keyin o'zlari bir marta tushib, zagotovka qiladigan, tayyorlaydigan xonasiga tushib turib, chiqib turib aytishyaptiki, o'sha ustalar, o'sha madikonlar, duvolchika turga qilayotganlar, shaharni qoq o'rtasida bo'layotgan ish. Umrimni oxirigacha shashlik degan narsani yemaydigan bo'ldim. Shu bir marta ko'rgan narsami, shunday narsani ko'rdim deyapti, podvalda deyapti. Umrimni oxirigacha shashlik degan narsani bozorda yemayman deyapti.
Nima ko'ribdi yerda?
Endi o'sha men ko'rgan narsalarni ko'rgandim-da. O'shlar qorom go'shtlarni ko'rgandim, olib kelib topshirayotganini. O'sha bunaqa deb 4000 dan kim go'sht beradi endi? Odamlar bilmaydi-ku uni. Hali tekshiruvchilarimiz poraxo'r bo'lib ketgan. Hammasi 100% hammasi. U bitta-ikkita yaxshi yo'q, bas. Hammasi 100 ta bo'lsa 100 tasi hammasi shuna olib ketgan. Shuning uchun taqvoli odamlar ko'chada u payt oldin ham yeyishmagan bozordan go'sht olib kelishib, aza yeysa ham uyda qilib yeyishadi. Shunaqa.
Endi go'shtni ham duch kelgan hisobdan olmasa kerak.
Yo'q, biz o'zimiz ham o'zimiz belgilangan hisobimizda shundan halol pok, ish hamma bor oladi.
Bu halol yorlig'ini taqiqladi. Nimayu taqiqlamadi? Nimayu uni yangi sertifikat ishlab chiqdi? Nimayu chiqmadi? Nimayu sizga o'xshagan taqvodorlarga baribir ekanda?
Men boshida aytdim, u baribir, u boridan yo'g'i, yo'g'idan bori farqi yo'q, uning farqi yo'q edi.
Endi baribir bo'lmagan musulmonlar ko'pmi? Baribir bo'lmagan musulmonlar.
Endi hozir bu gapim bilan men nimalar taqvodor bir haldaqa bir xolomni farqiga bormay yeydiganlar ko'payib ketgan demoqchi emasman, aralash qullashib ketganda odamlar faqat o'zini o'ylaydi, cho'ntagini o'ylab pulni o'ylaydigan bo'lganda shu tekshiruvchi rahbarlar. Bozorlarda hozir shubhali narsalar ko'payib ketganda juda ayniqsa juda ham ko'payib ketgan.
Ozodlik radiosi O'zbekistonda halol tamg'asi taqiqlangani ortidan hozirlagan maqolani veb-saytga joylashtirgandan so'ng mushtariylardan ko'plab savollar bo'ldi. Biz ana shu savollarni va shuningdek hozirgina suhbatni eshitganingiz farg'onalik taqvodor suhbatdoshimizning ayrim fikrlariga oydinlik kiritish maqsadida hozir muhojiratda bo'lgan taniqli o'zbek ulamosi Obid Qorin Nazarovni yana suhbatga tortdik.
Demak, birinchi savolim shu O'zbekistondan so'zlagan bir taqvodagi kishi bilan fikrlari. Farg'onalik bir kishi aytdiki, biz halol tamg'asi yozilgan bo'lsa ham, yozilmagan bo'lsa ham ko'chadan umuman go'sht olib yemaymiz. Oilamiz umuman kalbasa yemagan, unaqa mahsulotlar bundan keyin ham yemaydi, chunki biz ishonmaymiz degan fikrda aytdi va u kishining so'zlariga ko'ra juda ko'pchilik oilalar mana shu masaladan qo'rqib faqat tuxum iste'mol qilar ekan. Shu to'g'rimi? Yoki buni masalan bu biroz qattiq keskinmi? Qanday baho berasiz shunga?
Bismillahirrohmanirrohim. Bu siz keltirgan misolda ikkita nuqta bor desak bo'ladi. Birinchisi shu ilm ma'rifat nuqtasi. Ikkinchisi esa ehtiyotkorlik. Har biriga alohida e'tibor berish kerak. Masalan, ilm ma'rifat deganimizda halol harom deyilgan masalani albatta dalil hujjat bilan bilish kerak. Ba'zi odamlar shuni hujjatini, dalillarini bilmaganligi uchun, ilmiy asosda tushunmaganligi uchun ham o'zini halol narsadan ham tiyib yuradi. Shunday qilib ko'p yaxshiliklardan, halol, muboh bo'lgan ishlardan yoki oziq-ovqatlardan o'zlarini ham yoki bola-chaqalarini ham mahrum qilishib, o'zlarini o'zlari qiyin ahvolga qoldirishadi. Bu johillikdan, ilmsizlikdan bo'ladi. Ikkinchi nuqta esa ehtiyotkorlik masalasi. Ya'ni inson halol nima, harom nima hujjat bilan, oyat hadislar bilan tushungandan keyin o'sha narsalarni aniq qaysi turga kirishini bilolmay qolishi, ya'ni halol deb sotilayotgan narsalarni orqasida shubhali odamlar turgan bo'lishi yoki korxonalarni shunaqa g'irromlik, aldamchilik yo'llarini qo'llayotganligi haqida biror bir faktlarga duch kelingan, shunday gap so'zlar tarqalgan, ana shunday vaziyatda odam ehtiyotkorlik yo'lini tutib ba'zan o'zini tiyishga to'g'ri keladi. Mana shu ikkita narsani yaxshi ajratib olishimiz kerak. Endi manimcha O'zbekistonda har ikkisi ham uchraydi. Har ikkisini orasidan to'g'ri yo'l topib yurish kerak bo'ladi. Buning uchun insonlar albatta shariat bo'yicha halol harom ilmini yaxshi o'rganishlari kerak va hayotda albatta ehtiyotkor ham bo'lishlari lozim.
Tushunarli. Endi ikkinchi navbatdagi savol Koreyadan bizga yozib yuborishdi. Halol magazinlardan boshqa magazinlarda bo'lgan tovuq go'shtini olib iste'mol qilsak bo'laveradimi? Yoki masalan ko'chalardagi oshxonalarda tovuq go'shtidan bo'lgan ovqatni yesak bo'laveradimi? Deb savol berishgan.
Yo'q, bunda bo'lmaydi. Tovuq go'shti albatta u hayvonot, uni so'yish qoidasiga muvofiq holda so'yilgan bo'lishi kerak. Ya'ni musulmon odam so'ygan bo'lishi kerak. Bismillah aytib yoki boshqa dindagi, masihiy dinda yoki yahudiy dindagi odam so'ygan bo'lsa ham o'zini dini qoidalarga rioya qilgan holda so'ygan bo'lsa halol bo'ladi. Chunki yahudiylikda ham, xristianlikda ham hayvonlarni so'yish tartibi musulmonlar bilan bir xilda. Ammo kim so'ygani noaniq bo'lgan, nomusulmon yurtda uchragan taomlarni, masalan tovuq go'shti yoki boshqa uni iste'mol qilish mumkin emas.
Endi anaqa oxirgi savol. Halol degan kalbasani olar ekan, o'shini oluvchi uni halol yoki nohalolligi mas'uliyatdan forig bo'ladi-yu, bu mas'uliyat o'sha halol degan so'zni yopishtirganga o'tib ketadimi?
Bu har ikki tomoni ham bor. Masalan, o'shanday, ya'ni bilmasdan halol degan niyat bilan uni yorlig'iga qarab ishonib, o'sha atrofda biron bir shubhali narsalar ko'rmasdan shuni xarid qilish mumkin. Va o'sha xarid qilgan odam agar aldangan bo'lsa, bilmay qolgan bo'lsa, u gunohkor bo'lmaydi. Hamma gunoh o'shani tayyorlagan va aldab sotgan odamga bo'ladi. Va olayotgan odamlar ham albatta hushyor bo'lishlari kerak, zirak bo'lishlari kerak va shu mol tayyorlayotganlarni tekshirishga haqli bo'lishlari kerak. Mana g'arbdagi tajriba ma'lumki, shu mol mahsulotini tayyorlagan tashkilotning hamma ma'lumotlari, faks, telefon va hokazo email raqamlari, nomerlari o'sha mahsulot ustiga yopishtirilgan bo'ladi va xohlagan odam xohlagan joydan turib ular bilan bog'lanish, o'sha zavod yoki fabrikaga borib hatto ko'rish, tekshirish haqqiga ega. Mana shu narsalar hamma joyda amalda bo'lishi kerak. O'sha xarid qilayotgan odamlar ham bemalol mahsulot tayyorlayotgan odamlarga borib murojaat qilib va tekshirish huquqiga ega bo'lishlari kerak. Shu huquq bo'lsa ham ba'zilar bundan foydalanmaydi. Shu narsani yaxshi bilishmaydi. Shularni yo'lga qo'yish kerak. Bu bir masala, bir tomon. Ikkinchisi, shunday mahsulot tayyorlayotgan odamlar albatta vijdon sohibi bo'lishlari kerak. Ular Allohdan qo'rqishlari kerak agar musulmon bo'lsalar. Nomusulmon bo'lsalar, ularda vijdon bo'lishi kerak, aql bo'lishi kerak. Masalan, endi g'arbdagi ko'p korxonalar yoki zavodlarni direktor rahbarlari musulmon bo'lmasa ham, lekin ular ishda insof bilan harakat qilayotganlarini, o'sha mahsulot tayyorlaydigan bevosita ishchilarni musulmonlardan olib tayinlashlarini ko'ramiz. Bu o'sha insonning agar dindor bo'lsa o'zini diniga, agar dinsiz bo'lsa o'zining ishiga foydali bo'ladi. Oxiratdagi azob esa albatta muqarrar.
Hozir muhojiratda bo'lgan taniqli o'zbek ulamo Sobit Qori Nazarov islom dinida halol va harom yemaklar haqida kelgan talablar va ularning bugungi zamondagi ijrosi bobida tinglovchilardan yig'ilgan savollarga javob berdi. Mana shu suhbat Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soni so'nggi sahifasidan o'rin olgan edi. Ushbu eshitirishning matnini internetdagi veb-saytimizda ham o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.